ในเวทีคั่นโลกประเทศออสเตรเลียถูกแต่งตั้งเป็นประเทศสมาชิกประเทศหนึ่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติสําหรับระยะ3ปีข้างหน้านี้เพื่อให้มีความรู้สึกอันสับสนกันต่างๆขึ้น15ประเทศสากลนานาชาติถูกแต่งตั้งเป็นสมาชิกนั้นดังเดียวกันกับประเทศออสเตรเลียคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติประกอบด้วยทั้งหมด45ประเทศหลายประเทศในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาตินั้นมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนแบบใดแบบหนึ่งดังที่ประเทศออสเตรเลียได้กระทําต่อผู้ขอลี้ภัยต่างๆท่านชาชาเชโชลูเรนตีโซลิสเอกราชทูตสหประชาชาติของประเทศโบลิเวียเป็นผู้ประกาศหลายสื่อต่างๆที่ได้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการดังกล่าวนั้นออกมาว่า
The following 15 states have been thus been elected members of
15ประเทศดังต่อไปนี้ถูกเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติสําหรับ3ปีที่จะเริ่มขึ้นในวันที่1เดือนมกราคม2018มีคือประเทศอัฟกานิสถานอังโกลาออสเตรเลียชิเลThe Democratic Republic of Congo, Mexico, Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Qatar, Senegal, Slovakia, Spain และ Ukraine. บรรดาประเทศช่อง3ประเทศอันมีด้วยราชอาณาจักรอังกฤษและสหรัฐอเมริกาติเตียนการที่มีประเทศ The Democratic Republic of Congo ได้เป็นสมาชิกนั้นที่มีความมุ่งแหงในด้านการเมืองและความมุ่งแหงครั้งใหม่ต่อแต่ประธานาธิบดีโจเซฟกาบิลาปฏิเสธบ่ยอมลงจากการปกครองประเทศดังกล่าวในเดือนธันวาแล้วนี้ประเทศคองโกนั้นได้รับเสียงทั้งหมด151เสียงจากทั้งหมด193เสียงนี้เพื่อให้ประเทศคองโกนั้นได้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสหประชาชาติดังกล่าวยะนางจูลีบิชอปรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลียสมซึ้งดีใจนําความสําเร็จของประเทศออสเตรเลียนั้นโดยว่าว่ามันเป็นความสําเร็จเพิ่มต่อคณะกรรมการที่สิมุส่วนสาภาษาว่าสันยะนางสีแจงว่า
It's important for a country like Australia an open liberal democracy
มันเป็นเรื่องสําคัญสําหรับประเทศดังออสเตรเลียที่เป็นประเทศที่เปิดกว้างเสรีประชาธิปไตยยึดมั่นกับเสรีภาพกฎหมายสถาบันประชาธิปไตยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่อิงใส่กฎระเบียบสากลเพื่อที่ออสเตรเลียจะมีบทบาทในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในทั่วโลกนี้ในเวลานี้มีวิกฤตอันสําคัญในด้านสิทธิมนุษยชนเส้นในประเทศเกาหลีเหนือในซีเรียและแห่งอื่นๆแล้วออสเตรเลียจันเมาเสียงที่มีกฎเกณฑ์ที่ใช้การใดมายังการสนทนาปรึกษาหารือกันและพฤติการที่ถูกกับหูโดยสหประชาชาติและบรรดาประเทศสมาชิก Hugh D. Kresser นักกฎหมายจากศูนย์กลางกฎหมายสิทธิมนุษยชนว่าว่าประเทศออสเตรเลียมีประวัติการอันยืดยาวในการมีความแทรกแซงดีต่อสหประชาชาติแต่ก็บ่เป็นดังนั้นหลายในหลายปีวังหนึ่งนี้ท่านอธิบายว่า
That track record has been tarnished particularly in the last decade or so
ประวัติสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียมีรอยด่างดําเป็นเฉพาะในประมาณ10ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับที่ประเทศออสเตรเลียกระทําต่ออพยพโดยเฉพาะด้วยนี้สําหรับออสเตรเลียที่จะมีเสียงที่เสื่อถือได้ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติออสเตรเลียต้องปัวแปงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศออสเตรเลียเองโดยเฉพาะเกี่ยวกับการกักตัวไว้อย่างบ่มีกําหนดการกระทําต่อคนที่เข้ามายังออสเตรเลียแล้วขอลี้ภัยปัญหาต่างๆดังวิกฤตคนพื้นเมืองออสเตรเลียเกี่ยวกับการกักขังและในขั้นสากลนานาชาติออสเตรเลียต้องมีความเที่ยงตรงหลายขึ้นและมีหลักการในวิธีการที่ออสเตรเลียว่าว่าเกี่ยวกับเรื่องราวสิทธิมนุษยชนต่างๆประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศแรกๆในเขตแปซิฟิกที่ได้เป็นสมาชิกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติคือ UNHRCท่านฟิลโรเบิร์ตสันที่ Human Rights Watch ว่าว่านั้นเป็นโอกาสอันสําคัญสําหรับประเทศออสเตรเลียว่า
Well Australia has a huge role to play here not only issues related to
ประเทศออสเตรเลียมีบทบาทอันมากมายที่จะเฮ็ดกระทําเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติบ่แม่นเพียงแต่เรื่องที่เกี่ยวกับตัวอย่าง West Papua แต่ก็แม่นการติดตามมองเบิ่งอยู่ต่อไปเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศฟิจิและเรื่องราวอื่นๆที่มีขึ้นในคงเขตแปซิฟิกที่จะเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับออสเตรเลียที่จะอยู่เหียงข้างเหียงบากันและเพื่อยกย่อขึ้นอยู่ต่อไป ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติเรื่อยๆไปบรรดาประเทศน้อยๆเหล่านี้บ่ฮู้ทางไปทางมาในกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติและท่านคิดว่านั้นเป็นสิ่งสําคัญสําหรับที่จะมีการสุนจิตสุนใจพวกประเทศต่างๆเหล่านั้นลายขึ้นเติมเวสปาปัวทึกห่วงใหญ่นําลายย้อนที่ประเทศอินโดนีเซียกระทั่งที่ได้ให้คํามั่นสัญญาลายสิ่งหลายอย่างว่าจะให้มีการเข้าไปในแขวงดังกล่าวนั้นลายขึ้นแต่อินโดนีเซียบ่ได้เฮ็ดดังนั้นท่านโรเบิร์ตสันว่าว่าโศกสตากรรมของคนโรฮิงญาพม่าที่ปบหลบหนีจากแขวงละคานพม่าควรถึกประเทศรัสเซียโจโจงใส่ในบทบาทใหม่ของประเทศรัสเซียในคณะกรรมการที่จิมมูซุนสาประชาชาตินั้นในเรื่องนี้ท่านชี้แจงอธิบายว่าพวกเขาผัวพันกับสถานการณ์ในแขวงละคานในประเทศพม่าที่มีคนโรฮิงญาหลายกว่า 500,000 คนถูกบังคับให้ปลบหลบหนีไปจากการล้างผ่านชนเผ่าที่เป็นการละเมิดการเป็นมนุษย์มันเป็นไปได้หลายที่คนโรฮิงญาบางคนเหล่านั้นอาจลงเหือเมื่อฤดูมอนซูนห้วยลงไปในอาซีตะวันออกเฉียงใต้แล้วพวกเขาจะมีวิกฤตอันสําคัญเกี่ยวกับคนลงเหือและในเวลานั้นมันต้องมีการนําพาไปในทางที่จบดีอยู่ในคณะกรรมการที่สิมมสุนสร้างประชาชาติหรือบ่วิธีการที่พวกท่านเฮ็ดมาในอดีตแม้นเมื่อที่ออสเตรเลียแก้ไขคนที่ลงเหือโดยวิธีการที่บ่จบดีหลายแท้ๆ